De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, mércores, e os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa de volta con nós. Que tal, doutor? Moi benvido.
Hola, que tal, Xosé? Gracias.
Benvido, como sempre, moitísimas gracias por...
Empezamos o cole.
Empezamos o cole, efectivamente. Bueno, pois empezamos o cole co doutor. Recordábame onte o doutor que onte foi o día das persoas maiores, non si?
Sí. Hai días para todo, pos maiores, pos avós, pos nenos,
claro.
Pa vellez tamén.
E parecíame moi interesante pues, reflexionar un pouco tamén sobre ese colectivo cada vez máis numeroso, afortunadamente, non? Cada vez máis numeroso, é dicir, vivimos cada vez máis anos, ademais en mellores condicións, e iso moitas veces obriganos tamén a preguntarnos si estamos preparados, a sociedade en xeral, non? Para afrontar pois esa situación de que cada vez hai máis persoas maiores, e si tamén eso plantexa un reto moi importante para a sanidade pública, non? Para a sanidade en xeral, non? Para atender as necesidades desas persoas. Así que quería hoxe un pouco pois tamén reflexionar un pouco sobre eso, non? Sobre si temos ou si estamos preparados, si está a sociedade en xeral preparada para afrontar esta situación que parece que pois cada vez hai máis persoas maiores, e bueno, pois eso supón tamén imagino que cambios, non, ou a necesidade de adaptación desde o punto de vista sanitario.
Efectivamente. O anciano que había que facer unha definición, non, de que o que é a vellez, non? Uh-huh. Porque non lle corresponde, cada persoa é un mundo, non? Van pasando os seus anos dunha forma mellor, outros peor. Uh-huh. Sí que a sociedade non está preparada para o que nos está vindo, non? Non está preparada para moitas cousas.
Claro.
A prevención que ten a sociedade para as últimas épocas da nosa vida non é unha época, non se pode dicir, mira, hai unha niña, cando un nace, pois hai que enseñarlle, e despois hai unha fase da vida de adulto, e que como é un ciclo vital, pois como facemos casillas para todos estamos encasillados, pois chamanlle terceira idade, ancián, etcétera, pero realmente é un ciclo, é dicir, todos nacemos e todos morremos, ¿no? E esa fase, que non se sabe moitas veces, non se pode catalogar, cando empeza, en edade, todo eso, porque todo, cada persona é diferente, un pode ser anciano con 50 e tantos anos, e ser unha persoa con moita actividade con 90, ¿no? Por tanto, a sociedade está pouco preparada porque cada vez somos máis as persoas adultas en unha fase do ciclo vital na última fase e moitas veces a sociedade considera que, bueno, pois que moitas veces son persoas que estorban, ¿no? En xeral. Quero dicir, non son productivas, teñen un gasto xeral de consumo sanitario e o que máis, sí. Conlevan unha serie de trastornos para tanto pos políticos ou para en canto ás pensións, en canto gasto sanitario, en canto os cuidados e a dependencia, ¿no? Por lo tanto, moitas veces, si se pudiera meter en un queixón a partir de unha determinada edad,
sí.
non estou falando como se fóramos nazis, non? Pois sería todo moito mellor, non? E agora se están falando que si os presupuestos, que si os pensionistas consumen máis do que debían, etcétera, etcétera, non? Pois sí que non está preparada a sociedade, creo que a nivel político, que ahora estamos en eleccións, casi lle botan a culpa que os vellos duran máis do que debían, do que deben, non? E que a ver se si poden estar traballando hasta un mes antes de morrer, non?
Claro, pois, pero, sí. De novo, decía o doutor que quizás eso é consecuencia de unha falta de previsión, é decir, quizás, creo que vostedes ten comentado aquí neste programa en algunha ocasión, cando se construyen as casas ou cando se diseñan as casas, os arquitectos non, moitas veces non teñen en conta de que vai chegar un día en que ao mellor fai falta que unha cadeira de rodas poida entrar, teña que entrar no cuarto de baño, entón, pois, como non se, como parece que quenes realmente diseñan as casas, a política, o futuro, pois son xente que está, digamos, no mellor da súa vida, esquecen que chegará un momento en que sí vai ser necesario, pois, eso, ter unhas casas adaptadas para que a xente poida moverse, etcétera, e tamén, pois, quizás cando se diseñan a política económica e o sistema de pensións e demais, pois tamén hai que prever un futuro no que a xente pois vai a durar máis anos, etcétera, non?
Efectivamente. Esos adultos maiores están fora do programa, non? Nadie cree que vamos a pasar por eso, pero sí que vamos a pasar, non? Claro. E uns máis que outros, e uns que seña así, non? Que todo o mundo poda chegar a ter un que seña longevo, que poda ter unha vida digna o máis longa posible, pero en condicións, como di todo o mundo, non? Eu quero estar en boas condicións.
Claro.
E para eso hai que prever, e para eso sí que hai que activar pois programas para eso, non? En xeral, tanto que comentabas ti, pois tanto de escalas pa xente maior ou ascensores que se están cambiando, pois arquitectura,
diseño incluso das cidades, claro.
Efectivamente, efectivamente. Que nadie cree, non? Estamos falando de que os nenos hai que enseñarles e nadie cree que vamos a chegar a ser adultos maiores. Uh-huh. Sí que chegaremos, a maioría das persoas pues, chegan a esa edad, pero coincide que pois hai unha serie de problemas que, en este caso, como estamos falando de educación para a saúde, pois o que facemos casi sempre é que isto que facemos, o que levamos tantos anos falando do mesmo, ¿no? Falamos de nenos, falamos de enfermedades en xeral, pero falamos moito de estas persoas que necesitan cambios na súa vida e necesitan programar, ¿no? O teñen que facerse a casi todo o mundo, ¿no? Programar como vamos a ser de maiores, ¿no? Que quero ser de maior. Non que quero ser de maior os nenos, sino realmente desde sempre que quero ser de maior. Maior adulto, o maior cando seña un adulto maior. O que quería falar, en vez de dicir vellez, non? Na última época da vida, non? Aí estamos os sanitarios, os traballadores sociais e todo eso, en facer unha vida, pois unha vida activa, saudable, das persoas ancianas, ¿no?
Claro.
E evitar pues, sobre todo que nadie quere, ¿no? ser dependente dos fillos, ser dependente da sanidade, por lo tanto, si un ten unha boa saúde, ten un poder adquisitivo que normalmente sempre está que tamén lle corresponde que o teñen menos as persoas pensionistas, ¿no? Pero que un poder adquisitivo e poder facer o que un lle gustaría facer de maior, pois sería perfecto, ¿no?
Claro. Quizás, doutor, desde o punto de vista social, sería unha boa inversión, agora que, en fin, poñemos todo sempre en función dos cartos, organizar programas e actividades para a saúde, para chegar a esa idade de maiores, para chegar a ser maiores en mellores condicións, ¿no? Porque eso suporía probablemente tamén reducir moito o gasto sanitario, o gasto en medicamentos, claro. E demais, ¿no?
Sí, eso estamos falando, eso é toda a vida, ¿no? Uh-huh. O exercicio físico, un alimento saudable, evitar as enfermedades, por lo tanto, cando cheguemos a unha edad de maior, pois se unha persona é independente, ten, además está demostrado, eso, hai estudios que están demostrando que as persoas que teñen unha boa movilidad, que teñen, que fixeron durante a súa vida adulta, exercicio físico, non teñen sobrepeso, e non, pues, acaban non tendo tanta enfermedad.
Sí.
Levan unha vida mellor, menos dependiente, e ademais son persoas activas, ¿no?
E por tanto consume, ¿qué
sucede?
Sí, por tanto consume menos recursos, ¿no? Tamén, claro.
Teñen menos recursos, pero estamos pensando que as persoas que non teñen nada que facer, as persoas maiores non teñen nada que facer, porque están en unha edad en que xa non producen, xa non son productivas, por lo tanto, están aí en stand-by hasta que morran, ¿no? Por lo tanto, eu que penso é que teñen as persoas que xa chegan a unha edad, pues, vamos pensar, por encima dos 50 anos, teñen que pensar como vai a ser o seu futuro. Non o podes, é incerto, porque todo depende da enfermedad que un poda ter, de as actividades que teña, pero o que hai que facer é unha prevención para estes últimos anos, ou este ciclo vital, que seña o máis saudable posible, que seña o máis independente das persoas. Iremos falando, posiblemente, de todo ano falamos do mesmo, non?
Claro.
Seguramente os vellos teñen unha serie de características que non teñen en outra época, non? Como pode ser que iremos falando en mellor programas, pois a soedade, a pérdida de seres queridos, esa dependencia funcional, pois dun bastón, ou de que pois de unha silla de rodas, en algún caso, non? Esa fragilidad que pode ter, que pode ou caer, que pode romper alguna cosa, por mínimo non rompe unha perna porque se está xogando e recupera rapidamente, por unha persoa con edad que costa moito máis, por lo tanto é máis dependente para facer as súas actividades, ¿no? Entón, tanto mellor preparemos esa etapa, pois mellor nos vai a ir si chegamos a ser longevos, ¿no? Como quere un sempre, ¿no? En boa calidad, tanto física como realmente psíquica, ¿no? Que a xente é o que máis medo ten, ¿no?
Claro.
Esos Alzheimer's e todas as demencias e todo eso, ¿no?
Claro. E tamén, doutor, probablemente en algún momento teremos que, ou podemos comentarlo, porque creo que tamén me parece ben interesante, o dereito que temos as personas a, en fin, a un pouco a decidir como ten que ser a última fase da nosa vida, non? Porque tamén logo atopámonos con enfermedades graves que no que hai personas que non queren en fin, que non queren prolongar ás veces situacións que é un tema, xa sei que moi polémico, e desde logo pues, no que entran moitos matices, pero que tamén é importante, non, abordar.
Efectivamente, pero para iso temos que estar con unha mente sana.
Claro.
Con un físico ben, dicir, non hai que pensar, por eso hai que previr, non? O que hai que previr é como queremos ser de maiores, que teñen que pensar os adolescentes, non? Bueno, como quero ser a miña actividade laboral, como quero plantear a miña vida, etcétera. Non sempre sale igual, pero por lo menos ter unha previsión. E de maior tamén, como quero acabar a miña vida. Como quero plantexar, ¿no? Porque, bueno, nos ponen a televisión, nos dan un trisillo, e ali nos podemos sentar eternamente o resto da nosa vida. Podemos pasmar, vale. Pero ten razón, unha persona pode pasmar. Si ten os criterios, os conocementos, as ganas de facelo así, pues, que o faga, que é a súa vida, ¿no? E os que non, pues que decidan como queren tamén morrer.
Claro.
Como non. Vale. Entón, pois, eu penso que para iso iremos falando, non? Que prevención podemos facer, que cousas a nivel sanitario, a nivel de educación para a saúde, que podemos facer para ter un esa etapa da nosa vida de maior en todos os ámbitos ter axilidade para facer o que un quere dentro das súas posibilidades e ter esa mente o máis fresquinha posible, non? E, ao mesmo tempo, exixir da sociedade que non somos estorbos, non? Para, digo, para a xente maior, non? Y como eso, si queremos pasar por esa etapa todos, pues lógicamente tenemos que hacer prevención. Para eso hay una gran ley de dependencia que no se utiliza, porque si botan la culpa unos a otros de los presupuestos, realmente los cartos van por otro lado, ¿no? Si existen, esos cartos hay. Lo único que hay que hacer es que le dan prioridad a algunas otras cosas. A ley de dependencia es perfecta. Lo único que pasa es que no se aplica, y si se aplica es cuando se aplica es cuando morreo el señor, ¿no?
Sí, muchas veces, ¿no? Efectivamente, cuando se aprueba...
Chegan as axudas cando non está, por desgracia. Xa. Pois, por aí, tienen que ir os tíos, ¿no? Preparar a sociedade, os organismos, se o están facendo. Hai concellos, o concello de Oleiros, pois, fai programas de exercicio para as persoas, actividades de salud mental,
como os talleres de memoria, por ejemplo, que ese tipo de actividades son doutor, son beneficiosas, ¿no? Para eso, para ter unha mellor calidad de vida.
Claro, efectivamente, o que pasa é que moitas veces é a parte individual, é dicir, vas a esos talleres de pintura, de memoria, de tai chi, son mulleres. Bueno, efectivamente na última época da vida a maioría son mulleres, ¿no? Pero despois un día falamos sobre eso, ¿no? de o sexo, ¿no? Pues sí, son mulleres.
Porque hai máis viudas, que sempre hai máis viudas que viudos, que se di popularmente, ¿no?
Pero sí que hai un estudio feito de que os homens, na última fase da nosa vida, somos menos anos dependentes, ¿no? Es decir, quizá a maioría o último ano da súa vida é máis dependente. En cambio, as mulleres, a pesar de vivir moito máis, ao mellor son máis dependentes durante máis tempo, ¿no? Igual, 2, 3, 4 anos.
Quizás porque viven máis tamén,
¿no? Hasta, digo, sí, viven máis, non sei, seguramente tendremos que falar, ¿no? Son institucións, institucións para maiores, que falabas, tipo, como nos preparamos. Bueno, pues igual, tal como está esas familias, que son esa pirámide poblacional, que antes era unha pirámide, ahora é un hongo, ¿no? Hai máis xente maior que menos. Por lo tanto, como vai a ser esa fase de nosa vida, ¿no? Hai que prepararnos, hai que preparar tamén aos nosos xóvenes de que teñen que pasar por eso e, por lo tanto, respeten as persoas maiores, porque realmente por aí van a pasar eles, ¿no?
Sí, quizás tamén hai que é unha cuestión tamén de educación, ¿no? De poñer en valor esa como pasa en ou como pasou incluso nas nosas propias culturas, en outras culturas, poñer en valor tamén a experiencia o vivido polas persoas maiores, que aí temos un recurso moi importante, ¿no?
Sí. Agora é máis importante, quizá, por onde se tira, pero os nosos avós sí que teñen a súa experiencia. Nos poden dar de onde vimos e por onde iremos, ¿no? Por lo tanto, a xente maior con esa historia do pasado tamén nos pode influir. Realmente somos así, ¿no? Somos o noso pasado tamén.
Claro.
Por lo tanto, o noso futuro depende do noso pasado.
E despois esa loita que afecta, en fin, a poboación en xeral ou a moita xente, pero en particular a xente maior, o que vostede decía tamén, esa enfermedade da soedade, non? Contra a que hai que pelear, a enfermedade deste século, non?
Esa fase da vida aparecen esas cousas, non? Esa soedade non deseada, que, bueno, esos duelos que moitas veces son irreparables, pero que tamén hai que previr, sabes? Eso hai que previrlo, tanto eu como sanitario tamén o vamos vendo, non? Como un cuidador de outro, etcétera, non? Pero a nivel xeral o que habría que facer é intentar saber que queremos ser de maiores, intentar previr seguir tendo actividad, non pasmar o resto da nosa vida, non? Entón, por aí é onde van os tiros, non? Facer o exercicio físico, manter esa actividad física, manter esa actividad mental, Una vida saludable también tiene que ver con la alimentación, que es específica también para las personas mayores, no se puede comer igual que cuando, que cuando un neno cuando es un neno, ¿no? Y esas recomendaciones, actividades sociales, recreativas, que muchas veces o aislamiento o que falle aumentar las depresiones y las dependencias. Por lo tanto, iremos falando. Seguramente cuando falemos también dos novos, seguramente va a salir esto también, ¿no? ¿No es cierto?
Seguro.
En todas esas enfermedades, en todas esas épocas de la vida, los mayores adultos estamos ahí, ¿no? Somos la mayoría.
Doutor, pois imos a seguir falando en próximos programas, imos a seguir falando de saúde, de prevención, e bueno, e esperamos, pois, como sempre, que bueno, algo vaya quedando por aí, non? De todas estas charlas.
Algo, eu creo que sí, que algo vai quedar.
Doutor, seguimos falando a próxima semana.
Muy ben.
Como sempre, moitísimas grazas. Hasta o mércores.
Hasta o mércores.
Hasta logo.
E así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores día 2 de outubro. Mañá, xoves, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.